คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งอาจารย์ดาพระเจ้ามาเป็นผู้นำคริสตจักรของเราที่พระองค์นั้นทรงเจิมเธอพระเจ้าด้วยการทรงเจิมอย่างมากพระเจ้า The Kingly Anointing พระเจ้าเราเชื่อว่าอยู่ในชีวิตของเธอพระเจ้าสิ่งไหนที่เธอจับต้องนั้นเกิดผลหมดพระเจ้าและขอให้พระเจ้านั้นทรงโปรดให้พระคำของพระองค์พระเจ้าที่มาจากฤทธิเดช ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเธอพระเจ้าแล้วถ้อยคำนี้ประกอบด้วยฤทธิเดชแล้วก็ประกอบด้วยพระวิญญาณพระเจ้าที่จะมีฤทธิเดชเข้าไปในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเธอและขอให้เธอนั้นได้ยอมจำนนกับพระองค์พระเจ้าในการเทศนาวันนี้ขอให้พระวิญญาณเคลื่อนในชีวิตของเธอและขอให้พระองค์ได้ปลดปล่อยชีวิตของเราพระเจ้าในสิ่งต่างๆที่เธอได้สอนเราในวันนี้พระเจ้าที่จะเกิดการกระทำพระเจ้าและขอให้ความรักของพระองค์นั้นทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราทุกคนแล้วก็ทำให้เรานั้นได้ชื่นชมยินดีกับพระเจ้าพระเจ้ามีกำลังและเข้มแข็งต่อไปพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดนำเธอมาวันนี้พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญอาจารย์ดาครับผม
ขอบคุณค่ะน้องสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านยินดีที่ได้เจอพี่น้องคนไทยคนลาวมากมายนะคะทุกวันอาทิตย์เนี่ยค่ะจะเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าคาดหวังที่จะได้มาเจอกับพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องคนไทยคนลาวของเราทุกๆคนที่อยู่ในคริสตจักรเนี่ยเป็นผู้ที่ร้อนรนกับพระเจ้าเป็นคนที่ร้อนรนกับพระเจ้าอย่างมากกว่าปกตินะคะมีจิตใจที่แสวงหาพระเจ้ามีจิตใจที่อยากจะเดินกับพระเจ้าอยากจะมีจิตใจที่อยากจะเติบโตกับพระเจ้าขึ้นทุกๆคนหมอวรุณและข้าพเจ้าและผู้นำในคริสตจักรทุกคนภูมิใจพี่น้องมากและขอบคุณมากค่ะที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะนำข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าออกไปยังพี่น้องคนไทยคนลาวทั้งในซีแอตเทิลในวอชิงตันไปยังประเทศไทยไปยังประเทศลาวและประเทศใกล้เคียงแถวนั้นใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ยินหนาหูนะคะว่าพี่น้องของเราที่เป็นนักพวกนักอธิษฐานเนี่ยได้มาแบ่งปันกับข้าพเจ้าว่าตอนนี้เนี่ยเขามีภาระใจในการอธิษฐานเผื่อประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาประเทศพม่าอย่างมากแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังทำงานในจิตใจของเราทั้งหลายให้อธิษฐานเผื่อพี่น้องเพราะว่าพระเจ้ากำลังจะทำการยิ่งใหญ่ในประเทศเหล่านั้นมีการกดขี่ข่มเหงของผีมารซาตานในประเทศต่างๆเหล่านั้นได้มากมายแต่ว่าไฟของพระวิญญาณพระสิริของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้าไปทำงานในประเทศเหล่านั้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าพี่น้องอาจจะยังไม่เห็นอย่างมากข้าพเจ้าเชื่อว่าวันนั้นกำลังจะมาและข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำงานในจิตใจของพวกเราในจิตใจของนักอธิษฐานที่กำลังจะอธิษฐานเผื่อประเทศเหล่านั้นเพื่อพระเจ้าจะเปิดประตูให้ข่าวประเสริฐของพระองค์เข้าไปในประเทศเหล่านั้นให้ได้ 2-3 เดือนที่ผ่านมาจริงๆแล้วนอกนานกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีภาระใจภายในกับพี่น้องคนลาวมากรักพี่น้องคนลาวและอยากจะเห็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าเข้าไปในประเทศลาวให้ได้ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่เป็นกำลังของพระเจ้าพี่น้องคนลาวและแถวบริเวณใกล้เคียงจะได้รับการปลดปล่อยอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่ออย่างนั้นด้วยกันไหมคะพวกเราอย่าท้อถอยพวกเราอย่าพึ่งวางธงแต่ให้เราไปด้วยความเชื่อไปด้วยฤทธิ์อำนาจและกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่ข้าพเจ้าจะแบ่งปันเรื่องที่วันนี้พระเจ้านำพาให้แบ่งปันจะขออธิษฐานก่อนนะคะพระเจ้าได้ทรงโปรดจัดสรรให้หมอลุนและข้าพเจ้าในขณะนี้นะคะคือจะอธิษฐานอวยพรต่อพี่น้องพระเจ้าบอกว่าให้ผู้นำอธิษฐานเผื่อและอวยพรต่อธรรมิกชนต่อพี่น้องนั้นพระเจ้าจะเชื่อฟังพระเจ้าและจะเชื่อว่าพระพรเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ท่านท ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาพงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านและพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้นกระจาดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไปพระเจ้าจะทรงกระทำให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งและหนีจากท่าน7ทางพระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ช้างของท่านและบรรดากิจการที่ท่านกระทำและพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระโยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านพระเจ้าจะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระองค์ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้วถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและดำเนินในมัลลคาของพระองค์และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระเจ้าและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่านพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ของท่านเองผลของฝูงแกะของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้ท่านพระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝนแก่ท่านตามฤดูกาลและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านและท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขาถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่เป็นหางกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิให้ต่ำลงและถ้าท่านไม่หันเหไปจากถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระบิดาเจ้าข้าขอให้พระคำของพระเจ้าในวันนี้เป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนของลูกในวันนี้ด้วยขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราและพระองค์อยู่ท่ามกลางเราในวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับการแตะต้องของพระองค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะเข้ามาในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนในวันนี้พระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้พี่น้องได้เห็นกิจการงานของพระเจ้าในชีวิตของเขาที่จะเห็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตของเขาให้เห็นอัศจรรย์ที่พระองค์จะทรงนำเข้ามาในชีวิตของเขาทุกๆคนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ทุกจิตใจเป็นจิตใจที่แสวงหาพระเจ้าเป็นจิตใจที่รักพระเจ้าอย่างสุดใจสุดกำลังความคิดเป็นจิตใจที่จะเปิดออกที่จะรับทางของพระองค์เป็นจิตใจที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อพระวจนะเข้ามาในชีวิตของเราลูกขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะช่วยเหลือพี่น้องของลูกทุกๆคนพระเจ้าค่ะแล้วขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดรักเขาที่พระองค์ทรงโปรดเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักและเป็นพระเจ้าผู้ทรงทำการดีในชีวิตของคนของพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้หัวข้อในการเทศนาค่ะคือการอธิษฐานขอเพื่อศิษยาภิบาลและผู้นำเมื่อพี่น้องได้ยินคำว่าการอธิษฐานขอภาษาอังกฤษแปลว่า intercession เมื่อข้าพเจ้าไปเปิดในพระคัมภีร์ไทยบอกว่าคือแปลว่าการอธิษฐานขอเพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าพูดคำว่าการอธิษฐานขอคือ intercession คำว่า intercession เนี่ยหรือการอธิษฐานขอเนี่ยดูเหมือนกับเป็นคำที่ดูเหมือนกับจะทำยากดูเหมือนกับว่าเป็นคำที่สูงเหมือนกับเป็นคำที่ทำและทำยาก intercede เนี่ยแปลว่าอะไรทำยังไงสงสัยต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากจึงจะสามารถ intercede ได้ต้องมีความสามารถมากต้องฝ่ายวิญญาณต้องสูงมากจึงจะสามารถอินเทอร์ซีดได้แต่ข้าพเจ้าอยากจะบอกพี่น้องว่าคำว่าอินเทอร์ซีดหรือว่าอินเทอร์เซชันหรือการอธิษฐานขอนั้นง่ายมากค่ะก็คือการที่เราเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นผู้ที่อยู่กลางระหว่างพระเจ้ากับคนที่เราอธิษฐานให้เท่านั้นเองและการอินเทอร์ซีดนี่ก็คือการพึ่งพาพระวิญญาณในการที่จะอธิษฐานวันนี้ข้าพเจ้าจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าหลายครั้งหลายหนเนี่ยความเข้าใจของพวกเราเนี่ยคือผู้นำอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าหน่อยข้าพเจ้ามีปัญหามากมายข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องครอบครัวการเงินการงานปัญหาสุขภาพข้าพเจ้าเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าขอให้พวกผู้นำเนี่ย ช่วยอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าหน่อยอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นความคิดของคนทั่วๆไปแบบนั้นแต่วันนี้เนี่ยข้าพเจ้ามาและอยากที่จะหนุนใจพี่น้องว่าพวกศิษยาภิบาลหรือพวกพาสเตอร์และผู้นำของโบสถ์เราและโบสถ์อื่นๆด้วยนะคะต้องการคำอธิษฐานจากพี่น้องอย่างมากจริงๆวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างไรและอยากที่จะมาหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากๆกับการเจริญก้าวหน้าของคริสตจักรมีความสำคัญมากๆต่อความปลอดภัยของผู้นำสำคัญมากๆว่าผู้นำเนี่ยจะทำงานสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพี่น้องจริงๆพวกเราทุกๆคนมีความสำคัญต่ออาณาจักรของพระเจ้ามากอย่าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนใหม่อย่าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนอ่อนแออย่าคิดว่าข้าพเจ้าก็เป็นแค่สมาชิกคนหนึ่งที่ไม่มีความสำคัญถ้าพี่น้องตั้งใจในการอธิษฐานเผื่อผู้นำจริงๆจะเห็นงานของพระเจ้าขยายจะเห็นว่าจะมีผู้ที่จะเข้าไปในประเทศลาวไปประกาศได้จะเข้าไปในประเทศเวียดนามไปประกาศได้เข้าไปในประเทศพม่าประกาศได้เข้าไปในดินแดนที่ยากประกาศได้พี่น้องมีความสำคัญสำหรับตรงนั้นมากวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ข้าพเจ้าอยากจะท้าทายพี่น้องทุกๆคนเนี่ยให้ตั้งใจและตั้งเหมือนกับเป็นเป้าหมายในชีวิตว่าจะเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับในโลกนี้โดยการอธิษฐานเผื่อผู้นำและอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลทั้งปวงโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่นักอธิษฐานโดยธรรมชาติและเมื่อก่อนเนี่ยข้าพเจ้าก็ยังคิดเลยว่าจะเป็นอย่างเนียวกับมาริโจได้ยังไงคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะว่าทำไมเขาเป็นนักอธิษฐานทำไมเขาชอบอธิษฐานเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยข้าพเจ้าไม่ใช่นักอธิษฐานโดยธรรมชาติแต่ยอมรับและยอมรับว่าในอดีตเนี่ยไม่ค่อยได้อธิษฐานมากแต่ข้าพเจ้าก็ทราบถึงความสำคัญของการอธิษฐานข้าพเจ้าจึงตัดสินใจนะคะที่ไปประชุมที่โบสถ์แห่งหนึ่งในพอร์ตแลนด์เขาชื่อโบสถ์ Bible City Church ทุกๆปีเนี่ยปีละ3วันเขาจะจัด Intercessory Prayer Meeting ทุกๆปีและข้าพเจ้าก็ไปตัดสินใจไปก่อนที่จะไปทุกๆปีนะคะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากไปเพราะว่าเราต้องจากลูกตั้ง3วันจากบ้านตั้ง3วันแล้วก็ไปแล้วไปถึงก็ไปประชุมแล้วเราก็ไปมาตั้งหลายปีแล้วอย่าไปเลยปีนี้ความคิดเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าก็ตัดสินใจทุกปีเป็นปีๆไปว่าอยากไปเพราะว่าข้าพเจ้ามีจุดประสงค์ว่าอยากจะได้รับ impartation หรือว่าอยากจะได้รับการเจิมในเรื่องของการอธิษฐานข้าพเจ้าอยากจะเป็นนักอธิษฐานข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานไม่พอและไม่ใช่นักอธิษฐานและไม่ใช่นักต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าอยากได้ anointing ตรงนั้นอยากได้การเจิมตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้โบสถ์ของเราเจริญขึ้นและอยากจะมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะคุยกับพี่น้องแล้วก็จากชีวิตว่าพี่น้องจงเป็นนักอธิษฐานเถิดเพราะว่าโบสถ์ที่ข้าพเจ้าไปอธิษฐานนั้นเนี่ยเขาเนี่ยบอกว่าเขาขยายคริสตจักรของเขาบนหัวเข่าของเขาคือเขาคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอแล้วโบสถ์ของเขาก็เจริญก้าวหน้าข้าพเจ้าชินกับการที่ทำโน่นทำนี่ต้องทำโน่นต้องทำนี่ต้องทำโน่นต้องทำนี่ไปมาตลอดเป็นเวลา10ปีที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะมาเห็นความสำคัญของการอธิษฐานเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไปติดกันเลยค่ะเป็นเวลาปัจจุบันได้ 5-6 ปีแล้วก็จะไปอีกในเดือนเมษายนพฤษภานี้เพราะว่าอยากจะไปเข้าไปในหมู่คนที่เขาอธิษฐานแล้วก็เห็นความสำคัญของการอธิษฐานข้าพเจ้าอยากจะได้ impartation ตรงนั้นข้าพเจ้าอยากจะได้การเจิมตรงนั้นและพระเจ้าได้ทรงโปรดรู้ใจของข้าพเจ้าพระองค์จึงได้ทรงโปรดนำพาให้ข้าพเจ้าเนี่ยเรียนรู้เรื่องการอธิษฐานมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยข้าพเจ้ามีใจปรารถนาในการอธิษฐานมากขึ้นและเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยพระเจ้าก็ทรงโปรดนำอีกเรื่องนึงเข้ามาในหัวใจที่ข้าพเจ้ากำลังจะมาแบ่งปันในวันนี้ก็คือการอธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาลและผู้นำเพราะว่ามีความสำคัญตรงนั้นมากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วในขณะนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าในการอธิษฐานของโบสถ์ทั้งที่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่นักอธิษฐานแต่ก็ยอมรับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าให้ทำไปเถอะนะคะก็ความสัตย์ซื่อก็ทำไปครั้งแรกที่ไปอธิษฐานที่โบสถ์ในวันอังคารในวันนั้นเนี่ยเมื่อข้าพเจ้าขึ้นรถไปใช่ไหมคะพระเจ้าก็เจอข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในรถเลยข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้ากำลังมาละ กำลังทำการอะไรบางอย่างในขณะที่ขับรถไปเนี่ยนะคะขับรถมาที่โบสถ์เนี่ยตอนแรกเปิดฟังวิทยุอยู่เนี่ยปิดวิทยุเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้ากำลังจะเข้ามาแล้วจะทำอะไรบางอย่างตอนนี้พระเจ้าก็เจิมข้าพเจ้าแล้วตั้งแต่อยู่ในรถแล้วก็เกิดการเมาขอบคุณพระเจ้านะคะที่ขับรถมาถึงโบสถ์ได้สำเร็จเพราะในขณะที่เดินเข้ามาและตอนนี้ก็เปิดข้อพระบีอ่านพี่น้องเชื่อไหมคะข้าพเจ้าเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวคือเมื่อข้าพเจ้าเปิดข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเนี่ยตัวหนังสือในพระคัมภีร์เนี่ยค่ะเด้งขึ้นมาได้คือว่าแบบกระโดดขึ้นมาแม้กระโดดใหญ่เลยนะคะเป็น the living word เลย เป็นพระคำที่มีชีวิตจริงๆไม่ใช่เป็นแบบแบนๆแบบที่เห็นเนี่ยค่ะนะนี่คือแบบแบนๆแต่วันนั้นเนี่ยข้าพเจ้าเห็นอย่างชัดเจนเลยด้วยตาของตัวเองนะคะและเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่เห็นเนี่ยคือตัวหนังสือเนี่ยกระโดดขึ้นมาใหญ่เลยนะคะแล้วก็อ่านก็ชอบมาดูแล้วดูดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยพระเจ้าสำแดงแค่ครั้งเดียวแต่ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าพยายามสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าการอธิษฐานน่ะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีการอธิษฐานที่โบสถ์ทุกคนก็มาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งพาสลาก็บอกว่าให้ทุกคนเงียบแล้วก็ฟังเสียงพระวิญญาณว่าพระวิญญาณจะตัดอะไรด้วยทุกคนก็เงียบข้าพเจ้าพยายามฟังใหญ่ว่าพระเจ้าตัดอะไรด้วยใช่ไหมคะตอนนี้พระเจ้าก็ทำงานในจิตใจของพระเจ้าว่าให้ออกไปแล้วก็ให้อธิษฐานเผื่อผู้นำโบสถ์อื่นให้อธิษฐานเผื่อผู้นำโบสถ์อื่นย่อมไม่เคยนึกอะค่ะปกติอธิษฐานแต่เฉพาะศิษยาภิบาลโบสถ์เราแล้วก็ผู้นำโบสถ์เราแล้วก็ผู้นำในเครือข่ายของเราตอนนี้พระเจ้าบอกว่าไม่นะผู้นำเหล่านั้นก็เป็นพี่น้องของเราเหมือนกันพระเจ้าเปิดใจของเราให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะอธิษฐานเผื่อผู้นำโบสถ์อื่นด้วยข้าพเจ้าก็ออกมาอย่างเชื่อฟังแล้วก็อธิษฐานไปตามที่พระเจ้าบอกพอกลับมาถึงที่เก้าอี้ที่นั่งค่ะพระเจ้าลงเลยบูมแบบพระเจ้าแตะต้องข้าพเจ้าในวันนั้นเลยพระเจ้าทำอะไรแบบนี้กับข้าพเจ้าเป็นบางครั้งบางคราวนะคะคือมาแตะเนี่ยเพราะว่าพระองค์เนี่ยอยากจะบอกว่าพระเจ้าพอพระทัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในข้าพเจ้าเนี่ยลิงโลดแล้วก็ดีใจที่เห็นคริสตจักรของเราเนี่ยได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อผู้นำโบสถ์อื่นด้วยพี่น้องทราบไหมคะว่าผู้นำศิษยาภิบาลและผู้นำเนี่ยต้องการคำอธิษฐานจากพวกเราจริงๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเผชิญสิ่งอะไรต่างๆตั้งมากมายและเราก็ได้ข่าวอยู่เสมอว่าผู้นำคนนั้นตกลงไปในความบาปผู้นำคนนั้นตกไปในการทดลองของผีมารผู้นำคนนี้พี่น้องสมัยก่อนเราอาจจะฟังแล้วอ้อเหรอใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าพเจ้าอยากจะเห็นบอกพี่น้องว่าเขาก็เป็นพี่น้องกับเราด้วยเวลาที่เขาตกไปในความบาปหรือว่าเขาตกลงไปเนี่ยนะคะเราก็ถูกกระทบด้วยเพราะว่าเมื่อผู้นำคนหนึ่งคนใดเนี่ยตกหล่นไปในความบาปเนี่ยก็จะมีคนสะดุดเต็มไปหมดเลยและจะมีคนตั้งเยอะตั้งแยะที่หันออกจากทางของพระเจ้ามีคนตั้งเยอะตั้งแยะบอกว่ามาเชื่อพระเจ้าไม่เห็นจะดีเลยก็ดูสิขนาดผู้นำคนนั้นยังตกหล่นไปในความบาปเลยพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเสริมกำลังเขาพวกเรามีหน้าที่จะอธิษฐานเผื่อเขาพวกเรามีหน้าที่ที่จะอธิษฐานเผื่อให้เขาเนี่ยไม่ตกหล่นไปในความบาปให้เขามีกำลังแข็งแกร่งให้เขาสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาให้ทำเนี่ยให้สำเร็จเมื่อเรามีส่วนในการอธิษฐานเผื่อเขาและเขาทำงานสำเร็จและอาณาจักรของพระเจ้าขยายไปพี่น้องทราบไหมคะว่าเมื่อพี่น้องไปพบพระเจ้าพี่น้องได้รางวัลด้วยเพราะว่าพี่น้องมีส่วนในการที่จะให้งานของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกกับศิษยาภิบาลหรือผู้นำคนนั้นให้ทำเนี่ยพี่น้องมีส่วนตรงนั้นด้วยเพราะถ้าหากว่าปราศจากพี่น้องเขาอาจจะทำไม่สำเร็จเพราะเขาอาจจะตกหล่นไปตามที่ผีมารหลอกลวงเขาก็ได้นะคะมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการอธิษฐานเผื่อผู้นำเนี่ยหลายเล่มเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าพวกผู้นำพวกศิษยาภิบาลและพวกผู้นำเนี่ยเรียกร้องให้ธรรมิกชนเนี่ยอธิษฐานเผื่อเขาก็จะมีพวกนักเทศหรือว่ามีผู้ที่เห็นความสำคัญเนี่ยนะคะเขียนหนังสือเหล่านี้ขึ้นมาข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่าง 2-3 เล่มถ้าว่าพี่น้องสนใจแล้วก็เอาไว้ข้าพเจ้าจะเอาชื่อหนังสือมาให้แล้วก็เราลองไปหาดูเพื่อที่จะอ่านอย่างเช่นว่ามีหนังสือที่เขียนเช่นว่าฤทธิ์อำนาจผ่านการอธิษฐานหรือว่ามีอีกเล่มนึงก็คื นักเทศต้องการการอธิษฐานจากธรรมิกชนหรือว่าอธิษฐานเผื่อพวกเราด้วยใช่ไหมฮะมีการเรียกร้องช่วยอธิษฐานเผื่อพวกเราด้วยนะฮะ E.M. Bao หรือว่านักเขียนคนนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าอากาศไม่สำคัญกับปอดเท่ากับการที่เราอธิษฐานเผื่อศิริภิบาลคิดดูสิฮะว่าเขาให้ความสำคัญขนาดไหนเขาบอกว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยยังไม่สำคัญกับปอดเท่ากับการที่เราต้องอธิษฐานเผื่อศิริภิบาลและผู้นำของเราและต่างๆทั่วโลกเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าอธิบายเรื่อง intercession หรือว่าในพระคัมภีร์ไทยเรียกว่าการอธิษฐานขอนะฮะคือการที่เราเนี่ยเป็นตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับคนคนหนึ่งและเราอธิษฐานต่อพระเจ้าแทนผู้นั้นเพื่อให้เขาได้รับความเมตตาจากพระเจ้าตัวอย่างเช่นการที่พ่อแม่อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อลูกของตนซึ่งยังเล็กอยู่และยังไม่สามารถอธิษฐานเองได้เรามีใช่ไหมฮะเด็กเล็กๆยังไม่สามารถอธิษฐานเพื่อตัวเองได้เราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นตัวแทนเราเป็นตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับเขาเพื่ออธิษฐานเผื่อเขาหรือว่าอีกตัวอย่างนึงก็คือการที่เราเป็นตัวแทนอธิษฐานต่อพระเจ้าสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็ไม่อธิษฐานเผื่อตัวเองให้มารู้จักพระเจ้าเราเป็นคนกลางอยู่ระหว่างพระเจ้ากับเขานะคะเพื่อที่จะอธิษฐานเผื่อให้เขาได้มาเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าอันนั้นแหละคืออินเตอร์เซสเซอร์หรือว่าอันนั้นแหละคือผู้อธิษฐานขอในพระคัมภีร์เขียนบอกว่าในเอเสเคียวบทที่22ข้อ30เอเสเคียวบทที่22ข้อ30และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่งในพวกท่านซึ่งจะสร้างกำแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั้นเพื่อเราจะไม่ได้ทำลายมันเสียแต่ก็หาไม่ได้สักคนเดียวพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าแสวงหาใครคนหนึ่งที่จะยืนอยู่เป็นตัวกลางใช่ไหมซึ่งพระพี่บอกว่าซึ่งยืนอยู่ในช่องโหว่นะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษบอกว่า stand in the gap ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างแต่พระเจ้าก็ต่อว่าบอกว่าแต่เราหาไม่ได้สักคนเดียวแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าหาได้แล้วนะฮะในโบสถ์ของเรานี่แหละอาเมนพระเจ้าทรงแสวงหานักอธิษฐานอยู่ตอนนี้ข้าพเจ้าจะขอยกตัวอย่างพระจากว่าพระเจ้าเนี่ยว่ามันมีความสำคัญในการที่เราอธิษฐานเผื่อศิริภิบาลหรือผู้นำจากพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่มาขอยกตัวอย่างที่พระคัมภีร์เก่าก่อนนะคะในพระคัมภีร์เก่าเนี่ยอยู่ในอพยพบทที่17ข้อ8ถึง13อพยพบทที่17ข้อ8ถึง13บอกว่าครั้งนั้นคนอามาเลกยกมารบกับอิสราเอลที่ตำบลเรฟิดิมโมเสสสั่งให้จอชูวาว่าจงเลือกชายชะกันฝ่ายเราออกไปต่อสู้กับพวกอามาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขาโยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสต่อสู้รบกับพวกอามาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอร์ก็ขึ้นไปบนยอดภูเขานั้นต่อมาโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไรอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอามาเลกก็ได้เป็นต่อเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสเมื่อยล้าเขาทั้งสองก็นำก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสสท่านนั่งอาโรนกับเออช่วยยกมือของท่านขึ้นคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดินฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลกกับพลไพร่ของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบขอเติมนิดนึงนะคะโดยราบคาบไม่ได้เติมนะคะมีในพระคัมภีร์ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้โค้ดมาเท่านั้นเองโดยราบคาบพี่น้องอยากเห็นการรบโดยราบคาบชนะแบบราบคาบไหมคะอาเมนพวกผู้นำเนี่ยเป็นพวกแนวหน้าออกไปรบเพื่อที่จะไปดึงคนเข้ามาในอาณาจักรพระเจ้าเพื่อจะไปปลดปล่อยคนที่ถูกผีมารซาตานเอาเปรียบในชีวิตถ้าว่าเราอยากจะให้การรบชนะแบบโดยราบคาบเนี่ยเราต้องเป็นแบบโมเสสคือยกมือของเราตั้งแต่เช้าจนเย็นและแต่ว่ามือนี้เป็นไงคะมือนี้มักจะอ่อนแอไอ้อ่อนแรงมือก็มักจะตกมือที่จะตกเนี่ยนะคะเป็นไปได้หลายทางมากๆเช่นความท้อใจก็ทำให้มือตกมีเรื่องกับพี่น้องก็ทำให้มือตกมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตก็ทำให้มือตกรักโลกก็ทำให้มือตกมีโอกาสมือตกเยอะมากแต่ว่าโปรดสังเกตว่าโมเสสเนี่ยมีความ ตั้งใจอย่างเหนียวแน่นตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวมือว่ามือของผมจะต้องไม่ตกและโมเสสนี่ไม่ยอมมือตกเลยนะคะก็ยกอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเมื่อยก็เอาก้อนหินมาวางเมื่อยก็ให้คนมายกขึ้นเพื่อที่ว่าจะไม่ตกพระพีบอกว่าอะไรครับพระพีบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่มือของโมเสสเมื่อยล้าแล้วตกลงพวกอามาเลกก็ได้เปรียบเมื่อใดที่มือยกขึ้นจอชัวก็ได้เปรียบแล้วก็เอาชนะพวกอามาเลกจนกระทั่งปราบให้พ่ายแพ้ไปโดยราบคาบพี่น้องอยากเป็นโมเสสไหมคะอาเมนพวกเราต้องตัดสินใจเป็นโมเสสแล้วก็มือที่ยกขึ้นต้องไม่ยอมล้าเลยนอกจากเราพอเรายกเราอธิษฐานเผื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องมีพี่น้องคนอื่นเนี่ยมาช่วยอธิษฐานเผื่อเราด้วยให้เรายกได้นะคะเราก็อธิษฐานกันใหญ่เลยใช่ไหมคะทั้งช่วยกันอธิษฐานแต่สมมติว่าอาจารย์แซมยกอธิษฐานเผื่อหมอวรุณในการที่ไปเมืองไทยครั้งนี้ให้ปราบศัตรูได้ราบคาบตอนนี้ถ้าหากว่ามือเขาหล่นลงเราก็ต้องแบบอธิษฐานเผื่อเขาให้เขามีกำลังที่จะยกขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นทั้งเป็นโมเสสแล้วทั้งเป็นทั้งและเป็นทั้งแอรอนด้วยไปในตัวพี่น้องเห็นไหมคะว่าโมเสสเนี่ยเห็นความสำคัญของการที่อธิษฐานเผื่อจอชูวาซึ่งกำลังออกไปลบคือผู้นำที่กำลังอยู่แนวหน้าและกำลังออกไปลบจำเป็นที่จะต้องได้รับคำอธิษฐานหรือว่าการอธิษฐานขอมากๆมีอีกข้อพิมพ์อีกข้อหนึ่งนะคะเอสเตอร์บทที่4ข้อ16ไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่ม3 วันกลางคืนหรือกลางวันฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยและฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศเอสเตอร์เนี่ยเป็นอยู่ใน The Book of Esther เป็นพระราชินีในครั้งนั้นกษัตริย์อาหาสุเอรัสของเปอร์เซียได้พระนางเอสเตอร์มาเป็นราชินีฮามานซึ่งเป็นคนที่เป็นคนใหญ่โตในเมืองนั้นพยายามฆ่าเผ่าพันธุ์อิสราเอลทั้งหมดเพราะลุงของเอสเตอร์ไม่ยอมก้มหัวให้แต่ฮามานไม่ทราบว่าพระราชินีเอสเตอร์ก็เป็นคนยิวเอสเตอร์จึงเรียกประชุมชาวยิวทั้งหมดให้อดอาหารอธิษฐานเป็นเวลา3 วันรวมทั้งตัวพระนางด้วยหลังจากนั้นพระนางก็เข้าเฝ้าพระราชาในยุคนั้นตามกฎมณฑลบาลของบ้านเมืองคือไม่มีใครสามารถเข้าเฝ้าพระราชาได้ถ้าหากว่าไม่ถูกเรียกเข้าเฝ้าแม้แต่พระราชินีหากว่าฝืนกฎหมายนั้นก็จะต้องถูกประหารชีวิตยกเว้นเสียว่าเมื่อเข้าไปแล้วพระราชายื่นพระคทาสุวรรณออกรับผู้นั้นจึงจะมีชีวิตอยู่รอดอยู่ได้แต่ว่าพระราชินีเนี่ยพระราชินีเอสเตอร์เนี่ยทราบว่าเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกฆ่าตายหมดพระนางจำเป็นมากที่จะต้องเข้าไปทูลพระราชาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะขอความกรุณาให้คนเหล่านั้นได้รับความรอดเพราะว่าถ้าว่าเกิดขึ้นแล้วพระนางเองก็จะต้องถูกฆ่าด้วยเพราะว่าพระนางเป็นคนยิวพระนางก็เลยเรียกพลไพ่ของคนอิสราเอลเนี่ยมารวมตัวกันเหมือนอย่างที่เราอ่านนะคะแล้วก็อธิษฐานอดอาหาร3 วัน 3 คืนเห็นไหมคะว่าถ้าหากว่าพวกอิสราเอลเนี่ยไม่ร่วมมือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกอิสราเอลไม่อยากที่จะอธิษฐานเผื่อผู้นำของเขาคือพระนางเอสเตอร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่เพราะครั้งนั้นเนี่ยเขาทุกคนรวบรวมเข้ามาด้วยกันแล้วอธิษฐานเผื่อผู้นำของเขาคือพระนางเอสเตอร์ที่กำลังจะเข้าไปพบพระราชาแล้วก็เพื่อขอความกรุณาให้กับชาวอิสราเอลจนในที่สุดเมื่อหลังจาก3 วันแล้วเนี่ยพระนางก็ทรงโปรดเข้าไปก็ความเมตตาก็เข้ามาในหัวใจของพระราชาเมื่อเห็นพระนางพระพีพูดจริงๆเลยนะคะว่าพระราชาก็เห็นพระนางสวยงามมากก็เลยเอาคทายกให้พระนางจับต้องก็คือหมายถึงว่าไว้ชีวิตแล้วพระนางเอสเตอร์ก็เข้าไปแล้วก็ทูลเรื่องนี้ให้กับพระราชาปรากฏว่าทุกคนรอดหมดอาเมนไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการอธิษฐานขอเพื่อผู้นำนั้นน่ะสำคัญมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับความเป็นความตายทีเดียวแหละไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของชีวิตเลยตอนนี้เรามาดูกันในเรื่องของการอธิษฐานขอที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ใหม่นะคะมีข้อพระคัมภีร์บางอันที่ข้าพเจ้าอยากที่จะอ่านให้ฟังก่อนว่าในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ย พูดถึงเรื่องของการอธิษฐานขอเนี่ยหรือว่า intercession เนี่ยเยอะมากในฮีบรูบทที่7ข้อ25ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิจที่จะช่วยคนทั้งปวงให้ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิจเพื่อเสนอความให้คนเหล่านั้นอันนี้พูดถึงพระเยซูนะฮะในขณะนี้เนี่ยพระองค์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดาแล้วก็ทรงอินเตอร์ซีดหรือว่าทรงอธิษฐานขอให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพระเยซูตอนนี้งานหลักของพระเยซูนะคะคือการที่ประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดาอธิษฐานเผื่อพวกเราตลอดให้พวกเราเนี่ยไม่ตกลงไปในความบาปให้พวกเราเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตในความเชื่อไปได้จนตลอดรอดฝั่งเพื่อช่วยเหลือเราเมื่อเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาต่างๆพระเยซูทรงกำลังอธิษฐานเผื่อพวกเราอยู่เสมอพี่น้องได้รับการหนุนใจไหมคะที่ทราบว่าองค์พระเยซูเจ้าของเราผู้ทรงพระชนอยู่เนี่ยอธิษฐานเผื่อพวกเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอาเมนอีกข้อหนึ่งนะคะกิจการบทที่12ข้อ5ถึง7บอกว่าเหตุฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุกแต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรโดยไม่หยุดในคืนวันนั้นเองคันเฮโรดจะพาเปโตรออกมาเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกดูเถิดมีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในคุกทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นและบอกว่าจงลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดจากมือของเปโตรอาเมนคริสตจักรอธิษฐานเผื่อผู้นำตอนนั้นอาจารย์เปโตรเป็นผู้นำของคริสตจักรนะคะเป็นอาจารย์เปโตรเป็นผู้นำคนหนึ่งของคริสตจักรในขณะนั้นเนี่ยถูกขังคุกเพราะว่ากษัตริย์เฮโรดเนี่ยตั้งใจที่จะฆ่ายากอบกับเปโตรทีนี้ฆ่ายากอบไปเรียบร้อยแล้วค่ะพงศ์ก็ฆ่ายากอบแล้วแต่ยังไม่ทันฆ่าเปโตรในพระคัมภีร์บอกว่าขณะนั้นที่เปโตรอยู่ในคุกนั้นพี่น้องในคริสตจักรก็อธิษฐานเผื่อเปโตรจึงรอดออกมาได้นอกจากเปโตรรอดออกมาได้ยังไม่พอกษัตริย์เฮโรดยังถูกหนอนกินตายอีกด้วยอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังนะคะว่าในกิจการบทที่12ข้อ23บอกว่าในทันใดนั้นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนกัดกินร่างกายของท่านจนถึงพิลาไสเป็นไงฮะนอกจากว่าพระเจ้าจะช่วยให้เปโตรรอดแล้วเนี่ยพระเจ้ายังกำจัดศัตรูอีกด้วยอาเมนนะคะพี่น้องเห็นไหมคะว่าพี่น้องมีความสำคัญขนาดไหนต่อผู้นำของเราข้าพเจ้าเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยหมอวรุณนะคะพาสเตอร์ของเราเนี่ยไปที่เมืองไทยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามีข่าวดีก็คือมีโอกาสคุยกับน้องชายนะคะตอนที่เขาไปที่จันทบุรีจะไปประกาศที่จันทบุรีเนี่ยเขาคาดว่าเขาสามารถรวบรวมคนได้ประมาณ40คนที่จะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าที่โรงแรมนั้นก็เลยจัดห้องเล็กให้สำหรับประมาณ 40-50 คนเสร็จแล้วปรากฏว่าทางโรงแรมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่จะต้องใช้ห้องนั้นเขาก็เลยมาบอกว่าขอแลกมาคุยกับทางผู้จัดทางที่จักว่าขอแลกได้ไหมขอแลกให้เป็นไปคุณไปอยู่ห้องใหญ่และทางโรงแรมนี่มีความจำเป็นที่จะต้องได้ห้องเล็กจริงๆให้คุณไปอยู่ห้องใหญ่จ่ายเงินเท่ากันไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มพี่น้องปรากฏว่ามีคนมา200คนอู้ฮาเลลูยามีคนมาฟัง200คนนะคะแล้วก็อีกวันนึงเขาก็โทรไปอีกแล้วตกลงเป็นไงตอนที่มาเทศที่กรุงเทพก็มีข่าวดีนะคะก็คือก็มีคนมาบอกว่าน้องของเขาจะน้องของข้าพเจ้าบอกว่ามากกว่าครั้งที่แล้วอีกด้วยครั้งที่แล้วก็ประมาณ900คนที่มาครั้งเขาบอกว่าครั้งนี้มามากกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็พี่น้องที่เหลือก็ไว้ฟังหมอรุ่นเองนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นติดต่อใครไม่ได้เลย ก็อยากจะบอกข่าวดีพี่น้องคะหมอรุ่นแล้วก็พรรคพวกเนี่ยแล้วก็อาจารย์หนุ่มอาจารย์แอนอาจารย์ฝนอาจารย์ปลาอาจารย์เล็กนะคะกำลังอยู่แนวหน้าพี่น้องว่าผีมารมันจะแฮปปี้มั้ยมันไม่แฮปปี้หรอกค่ะมันจะสบายใจมั้ยคะคนมันรับเชื่อคนมันถูกปลดปล่อยคนได้รับไฟของพระเจ้ามันจะชอบมั้ยคะมันต้องไม่ชอบแน่นอนแล้วก็ผีมารนี้มันไม่ได้เป็นผีมารที่ใจดีมันเป็นผีมารที่ มาฆ่าและทำลายใช่ไหมคะคนที่ออกไปประกาศและคนที่เป็นพวกแนวหน้าต่างๆเนี่ยในฝ่ายวิญญาณนี่อยู่ในอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราจำเป็นมากที่จะต้องอธิษฐานเพื่อพวกเขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าเพื่อให้เขาเนี่ยเดินอยู่ในหลักการของพระเจ้าให้เขาเนี่ยมีความกล้าให้เขาเนี่ยมีให้พระเจ้าเปิดประตูให้เขาที่จะสามารถไปได้อีกอันนึงนะคะโรมบทที่8ข้อ34บอกว่าใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกหมายถึงว่าใครจะมาตัดสินเราอีกก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงคืนพระชนทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขออินเทอร์ซีดเพื่อเราทั้งหลายด้วยตามกับเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าองค์พระเยซูเจ้าเองเป็นผู้ที่อธิษฐานขอเพื่อเราอยู่เสมอในโรมบทที่8ข้อ27และพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้าอันนี้เป็นพระองค์ผู้ทรงชันสูตรจิตใจของเราทั้งหลายนี้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากพระเยซูคริสต์อธิษฐานขอเพื่อเราแล้วเนี่ยยังมีองค์พระวิญญาณอีกค่ะที่อธิษฐานเพื่อขอให้เราอยู่ตลอดเวลาอาเมนมั้ยคะในภาษาอังกฤษบอกว่า the holy spirit intercede for us พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อธิษฐานขอเพื่อเราด้วยโปรดสังเกตพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเห็นความสำคัญของการอธิษฐานขนาดไหนอธิษฐานเผื่อเราอยู่ตลอดเวลาแต่พระบิดานี้เป็นผู้ให้คำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจึงได้บอกว่าข้าพเจ้าเองเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ใช่นักอธิษฐานแล้วไม่ใช่คนที่จะเข้าใจเรื่องของวิญญาณได้อย่างง่ายๆนะคะแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสอนมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้เข้าใจมากขึ้นอีกข้อนึงนะคะอยากจะยกตัวอย่างก็คือ1ทิโมธีบทที่2ข้อ1ถึง3อันนี้ดีมากนะคะเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนทูลขอและขอพระคุณเพื่อคนทั้งปวงพระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายพวกผู้นำและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวงและรวมทั้งผู้นำด้วยอัครทูตเปาโลเห็นคุณค่าของการอธิษฐานจึงได้เขียนถึงคริสตจักรต่างๆแล้วขอให้คริสตจักรต่างๆอธิษฐานให้เนี่ยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ย5ครั้งที่ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างแค่5ประโยค5ครั้งที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไปถึงคริสตจักรต่างๆและขอให้คริสตจักรต่างๆอธิษฐานเผื่อท่าน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ25พี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเผื่อเราด้วยเป็นคำวิงวอนเป็นคำขอจากอาจารย์เปาโลเราอาจจะไม่ค่อยได้เคยได้ยินพวกผู้นำของเราขอกับพี่คริสตจักรเพราะว่าความคิดของเราคือผู้นำอธิษฐานเผื่อเราหน่อยแต่ว่าอาจารย์เปาโลนี่เป็นแบบอย่างในพระคัมภีร์ที่บอกว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานเผื่อเราด้วยอันที่2โรมบทที่15ข้อ30พี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่พระเยซูคริสต์เจ้าและโดยเห็นแก่ความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าจึงวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้าขออีกแล้วอาจารย์เปาโลขออีกแล้วว่ากรุณาช่วยอธิษฐานอย่างร้อนรนให้กับเราด้วยข้อ3 2โครินธ์บทที่1ข้อ1ถึง10แต่ข้าพเจ้าจะไม่อ่านหมดนะคะจะอ่านแค่ข้อ8ข้อเดียวข้อ8ข้อเดียวนี้บอกว่าท่านทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือเกินหรือกำลังจนเราเกือบแทบหมดหวังที่เอาชีวิตรอดมาได้อาจารย์เปาโลเนี่ยขอคิดจากอีกว่าพวกเราเนี่ยหนักใจจนเกือบจะหมดกำลังและหมดความหวังที่จะเอาชีวิตรอดได้คือพูดง่ายๆก็คือว่าถูก persecution หรือว่าถูกการข่มเหงเนี่ยเกือบจะตายเนี่ยถึงขั้นเกือบจะตายพี่น้องทราบไหมคะว่าบางทีเนี่ยผู้นำหลายๆคนที่ออกไปในดินแดนต่างๆที่ไปประกาศพระวจนะเนี่ยบางคนตายไปเลยนะคะบางคนถูกตัดสินประหารชีวิตบางคนถูกฆ่าบางคนถูกตัดคอบางคนถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยเกือบจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆได้ไง เราจะอยู่เฉยๆได้ไงเราจำเป็นต้องนึกถึงคนเหล่านั้นจริงๆคนที่เข้าไปในประเทศอินโดนีเซียถูกตัดคอไปทั้งหลายคนคนที่ลงไปประเทศมาเลเซียซึ่งข้าพเจ้าได้ยินข่าวเร็วๆนี้ค่ะถูกตัดคอถูกอะไรพวกที่ทำงานอยู่ในประเทศจีนพวกที่ทำงานอยู่ในตะวันออกกลางประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมชัดๆเลยเนี่ยนะที่เขาแบบว่าเกลียดพวกคริสเตียนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาผ่านความทุกข์ยากมากๆพวกเราเนี่ยจะอยู่เฉยๆได้ไงแต่ละวันเนี่ยค่ะต่อเนี่ยข้าพเจ้าขอหนุนใจพี่น้องนะคะให้ทุกๆวันเนี่ยนึกถึงคนเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าไปที่การประชุมของพาสเตอร์เบนฮินเขาก็ฉายให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยพระเจ้าเปิดประตูให้เขาไปในประเทศพวกอาหรับประเทศต่างๆประเทศเยเมนซาอุดิอาระเบียแถวๆนั้นประเทศอิหร่านอิรักก็มีคนเชิญเข้าไปพาสเตอร์เบนฮินนี่ก็ตั้งใจที่จะไม่ปณีประนอมก็คือเข้าไปแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูจริงๆเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าในใจนี้นะคะพระเจ้าบอกว่าเราจะต้องอธิษฐานเผื่อเขาเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาให้เขาเนี่ยสามารถทำงานสำเร็จได้ในประเทศที่ยากๆแบบนั้นไม่ง่ายเป็นประเทศที่ยากมากๆทางอิรักอิหร่านแถวๆนั้นนะคะพี่น้องข้าพเจ้าจะหนุนใจพี่น้องนะว่าให้เราไปใจเปิดกว้างออกเราอย่าแค่มองแค่พวกเราแค่โบสถ์พาสเตอร์โบสถ์เราแค่พี่น้องโบสถ์เราแต่ว่าพี่น้องเหล่านั้นที่ออกไปเสี่ยงชีวิตที่ออกไปเพื่อให้พระคำของพระเจ้าขยายออกไปในประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ต้องการเราด้วยพี่น้องเชื่อมั้ยคะเวลาที่พี่น้องอธิษฐานเนี่ยข้าพเจ้าพี่น้องนึกว่าพระเจ้าพี่น้องพูดกับตัวเองเนี่ยแต่จริงๆแล้วมีสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในย่านฟ้าอากาศเกิดการต่อสู้ระหว่างผีมารกับทูตสวรรค์เกิดการต่อสู้กับนักรบของพระเจ้ากับนักรบของผีร้ายวิญญาณชั่วเกิดขึ้นในย่านฟ้าอากาศและก็แต่ในที่สุดเนี่ยใครชนะคะอาเมนฮาเลลูยาพระเจ้าชนะแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชนะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเราแค่จะมาเอาความชนะของเราเพราะนั้นพี่น้องต้องแบบว่าเอาความชนะเนี่ยด้วยการอธิษฐานให้กับพี่น้องจริงๆอาเมนนะคะอีกข้อหนึ่งก็คืออยู่ในฟิลิปปีบทที่1ข้อ19เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระเยซูคริสต์นี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้นหมายถึงว่าเขาอยู่ในคุกกันในขณะที่เขาเขียนอาจารย์เปาโลเขียนเนี่ยมาถึงพี่น้องในฟิลิปปีเนี่ยอาจารย์เปาโลอยู่ในคุกอาจารย์เปาโลบอกว่าช่วยอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าหน่อยให้ข้าพเจ้าหลุดจากคุกนะคะฟิลิปโมนบทที่1ข้อ22อีกประการหนึ่งขอให้ท่านจัดเตรียมที่พักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาอีกตามคำอธิษฐานของท่านอาจารย์เปาโลบอกว่าคิดถึงพี่น้องที่ฟิลิปโมนแล้วก็อยากที่จะมาเยี่ยมกลับมาเยี่ยมอีกแต่ขณะนี้มาไม่ได้เพราะอยู่ในคุกก็ขอให้พี่น้องอันนี้อธิษฐานเพื่อที่จะได้หลุดออกจากคุกแล้วก็ไปกลับไปหาพี่น้องได้พี่น้องคิดดูสิคะว่าผู้นำของเราต้องการคำอธิษฐานจากเราขนาดไหนอาเมนนะคะก็อันนี้ก็เป็นแค่5ตัวอย่างที่พระยกมาเนี่ยว่าอาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรต่างๆเพื่อบอกว่าช่วยอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยอยากจะยกตัวอย่าง2เหตุการณ์นะที่ข้าพเจ้าอ่านมาจากหนังสือของพาสเตอร์ปีเตอร์แวกเนอร์พาสเตอร์ปีเตอร์แวกเนอร์นี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการคริสเตียนนะคะและอีกคนนึงก็คือพาสเตอร์แลรี่ลีก็มีชื่อเสียงเหมือนกันในวงการคริสเตียนก็อ่านคำพยานของเขาก็ได้รับการหนุนใจก็อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือตัวอย่างที่หนึ่งเพื่อนของพาสเตอร์ปีเตอร์แวกเนอร์เนี่ยชื่อพาสเตอร์จอห์นแว็กแม็กซ์เวลล์จากสกายไลน์เชิร์ชที่ซานดิเอโกในขณะนั้นเนี่ยพี่จ๋องเขาเจริญเติบโตแล้วก็คนของเขาก็มากขึ้นจนไปถึง 3,000 คนที่ก็นั่นแล้วใช่ไหมฮะเขาอยากจะได้ที่ดินใหม่แล้วพาสเตอร์จอห์นแม็กซ์เวลล์เนี่ยคือคนเดียวกับที่พาสเตอร์ลาวบอกว่าเขาเนี่ยมีผู้ที่อธิษฐานเผื่อเขาหรือหุ้นส่วนในการอธิษฐานเผื่อพาสเตอร์คนนี้เนี่ยและตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทำหน้าที่เดียวเลยคืออธิษฐานเผื่อพาสเตอร์เนี่ยมีผู้ชาย100คนอธิษฐานเผื่อเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างขณะนั้นเขาก็ที่ดินของเขาก็ไม่พอตอนนี้เขาก็สำรวจแล้วว่าเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยในโบสถ์เนี่ยเขาต้องการที่ดิน100 เอเคอร์เขาก็ตั้งคณะกรรมการหา หาที่ดินตรงนี้นะคะ100เอเคอร์เนี้ยแต่ปรากฏว่าเขาไปเจอแบบ50เอเคอร์ในราคา2ล้านเหรียญแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าดีหมดเลยมีการเงินก็ซื้อได้พาสเตอร์ก็เห็นด้วยผู้นำก็เห็นด้วยหมดก็กะว่าจะซื้อ50เอเคอร์เนี้ยปรากฏว่าพอถึงวันที่จะซื้อพระเจ้าบอกว่า50เอเคอร์นี้ไม่ใช่ของเจ้าพาสเตอร์จอห์นแม็กซ์เวลก็เชื่อฟังพระเจ้านะฮะแบ็คออฟเลยก็พระเจ้าบอกงี้ก็ไม่เอา50ก็ไปเซิร์ชใหม่ไปหาอีกก็เลยไปเจออันที่เป็น80เอเคอร์ตอนนี้คนที่เขาขาย80เอเคอร์นี่ก็ร้อนเงินก็เลยขายให้ถูกลงไปอีกค่ะในราคา 1.8 ล้านพอได้ที่ดินมา1อันนี้ในราคา 1.8 ล้านก็ประหยัดไปแล้วใช่มั้ยคะ 200,000 ทางรัฐบาลทางซิตี้ค่ะของเมืองนั้นเนี่ยในปีนั้นเนี่ยก็มาบอกทางโบสถ์บอกว่าทางโบสถ์จะต้องจ่ายค่าอะไรก็ไม่ทราบเพื่อซัพพลายน้ำเนี่ย 120,000 เหรียญทางโบสถ์ก็ต้องจ่ายไป 120,000 เหรียญแต่ปรากฏว่าในปีนั้นเกิดความแห้งแล้งอย่างมากทางซิตี้นี้ก็เลยต้องกลับมาบอกกับทางโบสถ์ว่าขอซื้อคืนในราคา 250,000 ก็ได้เงินมาอีกใช่ไหมคะแล้วตอนนี้หลังจากนั้นเขาก็ไปสำรวจสถานที่80เอเคอร์นั้นไม่ใช่80เอเคอร์เป็น110เอเคอร์ที่เขาได้มาเป็น110เอเคอร์ทางรัฐบาลก็บอกว่าจะมาขอ10เอเคอร์เนี่ยขอซื้อ10เอเคอร์นี้โดยการที่ขอแลกเอา10เอเคอร์นี้แล้วจะให้ทางโบสถ์เนี่ยอีกฝั่งนึงของด้านฝั่งนึงเนี่ยให้อีก30เอเคอร์เอามั้ย ทางโบสถ์ก็บอกว่าเอาเป็นข้าพเจ้าทางโบสถ์เราก็คงเอานะฮะคือให้เขาแลกไปคือ10เอเคอร์แล้วเราได้มาอีก30ตอนนี้ทางโบสถ์ได้130เอเคอร์แล้วนะฮะแล้วก็เขาก็ไปตีราคาของโบสถ์เนี่ยฮะปรากฏว่าเมื่อเขาไปตีราคาที่ดินอันนี้เนี่ยคือ 4.5 ล้านไม่ใช่ 1.8 ล้าน 4.5 ล้านปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะอะไรฮะ Skyline Church เนี่ยมีโบสถ์ที่สวยงามมากตั้งอยู่บนที่ที่เหมาะเลย130เอเคอร์ไม่จ่ายเลยสักกระแดงคิดดูแท้ว่าเป็นการอธิษฐานน่ะเป็นกำลังของการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยเราอยู่บนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ซุปเปอร์เนเชอรัลพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แห่งการอัศจรรย์และเหนือธรรมชาติชีวิตของเราน่าที่จะอยู่บนความเหนือธรรมชาติได้จริงไหมคะพระเจ้าพี่น้องอาเมนนะคะชีวิตของเราทุกคนเนี่ยน่าที่จะอยู่เหนือการอัศจรรย์ได้อยู่เหนือธรรมชาติได้พี่น้องตั้งใจไว้เลยว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่เหนือธรรมชาติอย่าเป็นแค่โอ้พรุ่งนี้เราไม่รู้จะมีกินหรือเปล่าใช่ไหมคืออย่าคิดแค่ตรงนั้นแต่ว่าต้องมั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะให้เราเกิดแล้วจนล้นสามารถที่จะอวยพรคนอื่นได้ต้องคิดแบบนั้นต้องมีความเชื่อแบบนั้นเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาติเป็นพระเจ้าที่ไม่ธรรมดาอาเมนไหมคะแต่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดยิ่งกว่านามใดๆอาเมนให้เราตบมือถวายเกียรติแก่พระเจ้าให้ดังๆเลยค่ะอาเมนและวันหนึ่งพระเจ้าจะประทานให้คริสตจักรของเราเป็นแบบซุปเปอร์เนเชอรัลด้วยเดี๋ยวเขาจะตั้งใจรอสุดชีวิตเลยค่ะเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจากพาสเตอร์แลรี่ลีเดี๋ยวนี้ก็เป็นพาสเตอร์ที่ใหญ่แล้วแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยเขาเป็นพาสเตอร์ของพวกยูธกรุ๊ปยูธกรุ๊ปก็คือกลุ่มอนุชนนะคะซึ่งมีกลุ่มอนุชนตั้งพันคนนะในโบสถ์เขาเพราะนั้นมันก็ถึงเวลาที่เขาเนี่ยจะออกไปยังเมืองอื่นไปยังรัฐอื่นที่จะไปประกาศแล้วก็นำเด็กเข้ามาทีนี้เขาก็ไปใช่ไหมคะคืนแรกเขาก็โอ้โหแบบว่าเทศนาแบบเต็มที่เลยเทศนาแบบสุดชีวิตหลักการของเขาก็ถูกต้องเช็คกับพระคัมภีร์ถูกหมดทุกอย่างดีการนมัสการดีเลิศดีทุกอย่างไม่มีใครรับเชื่อเลยค่ะสักคนในวันนั้นไม่มีใครรับเชื่อเลยนี่เขาก็อมคืนแรกพอคืนที่สองนะคะเหมือนกันอีกคืนที่สองก็คือเขาก็เต็มที่เหมือนกันแล้วก็นมัสการก็เต็มที่เทศนาเต็มที่รับเรียกเด็กก็เต็มที่เลยนะคะไม่มีใครรับเชื่อเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น คืนที่สองนี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะแล้วก็จะกลับไปเนี่ยแล้วก็จะไปพอคืนที่สองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเขาก็คิดในใจครับว่าเขาจะกลับไปบอกพวกอนุชนของเขาได้ยังไงเขาจะกลับไปบอกกับกลุ่มอนุชนของเขายังไงว่าที่มาประกาศเนี่ยเด็กพันคนกำลังฟังอยู่ค่ะเด็กพันคนกำลังฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาจะกลับมาบอกได้ไงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะปรากฏว่าพอวันที่สามมีผู้หญิงสองคนมาบอกเขาว่าพาสเตอร์แลลี่ลีไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอธิษฐานเผื่อท่านอธิษฐานขอเผื่อท่านเนี่ย8 ชั่วโมงอธิษฐานรวดเลย8 ชั่วโมงคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะมีเด็ก100 คนมารับเชื่ออเมนค่ะแล้วปรากฏว่าอาทิตย์หนึ่งหรือ5 วันหรืออะไรเนี่ยฮะที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยมีเด็กทั้งหมด500 คนมารับเชื่อพอวันที่สามนะคะพาสเตอร์แลลี่รีเนี่ยก็เริ่มมองหาผู้หญิงสองคนนั้นเมื่อวานเนี่ยที่ฐานได้8 ชั่วโมงมีคนรับเชื่อ100 คนก็หาใหญ่ว่าเขาอยู่ไหนเขาก็อยู่ในบริเวณนั้นค่ะและเขาก็อธิษฐานเผื่อทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมีคนมารับเชื่อประมาณ500 คนพี่น้องมันเป็นเรื่องของเรื่องฝ่ายวิญญาณมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงๆที่เราจะต้องจำเป็นจะต้องอธิษฐานให้เกิดการให้ผีมารปลดปล่อยคนให้ได้ปล่อยคนแล้วก็ให้เขาเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าให้ได้2 ตัวอย่างเนี่ยข้าพเจ้าที่ยกให้ฟังเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเห็นว่าการอธิษฐานขอเนี่ยสำหรับผู้นำใช่ไหมคะนี่ก็อธิษฐานเผื่อพาสเตอร์จอห์นแบ็กสเวลล์ของสกายไลน์เชิร์ชเนี่ยก็เป็นการอธิษฐานเผื่อผู้นำการอธิษฐานเผื่อพาสเตอร์แลลี่รีก็เป็นการอธิษฐานเผื่อผู้นำพี่น้องเรามีผู้นำเต็มเลยที่เราต้องอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อพาสเตอร์ลาวพาสเตอร์ซีซ่าพาสเตอร์เคนนี่พาสเตอร์แซมพาสเตอร์ไทเซนเต็มเลยค่ะหลายคนแล้วก็รวมทั้งผู้นำของเราต่างๆเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะแบ่งปันอีกนิดเดียวค่ะว่าทำไมเราถึงจะอธิษฐานเผื่อผู้นำพี่น้องคะมีคำอยู่คำหนึ่งที่พระเจ้าจำติดหูอยู่เลยนะคะคือว่าผู้นำได้ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งไม่มีใครคุยด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าผู้นำสมบูรณ์แล้วผู้นำไม่ต้องการอธิษฐานหรอกโอ้ยผู้นำเข้มแข็งไม่ต้องห่วงยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวยิ่งสูงก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครยิ่งสูงก็นะคะเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนี่เป็นเรื่องจริงนะคะพี่น้องผู้นำเนี่ยเสียอภิบาลแล้วก็ผู้นำต่างๆเนี่ยเผชิญปัญหาไหนจะศึกนอกศึกในไหนจะต้องออกไปต่อสู้กับผีมารทั้งนอกไหนจะเหงาไหนจะต้องต่อสู้เพื่อให้พ้นจากการทดลองต่างๆไหนจะมีเรื่องการกดขี่ข่มเหงอีกไหนจะการเกิดการทำงานในดินแดนที่ยากไหนจะเกิดความท้อใจความเหงาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของผู้นำมากมายที่เราไม่รู้ที่เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยต้องการการอธิษฐานจากพวกเราจริงๆเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยค่ะเมื่อเราอธิษฐานเผื่อผู้นำเนี่ยจะเกิดการปกป้องจากพระเจ้าจริงๆแล้วพวกเขาเสี่ยงชีวิตเป็นแบบเสี่ยงชีวิตเลยนะคะเข้าไปประกาศในอิหร่านอิรักประกาศในประเทศอินโดนีเซียพวกนี้นึกเหรอฮะว่าจะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ว่าเกิดจากการอธิษฐานของเราเนี่ยผู้นำจะปลอดภัยจะได้รับการคุ้มครองจะพ้นจากการทดลองนะคะแล้วก็จะได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากที่จะหนุนใจพี่น้องให้พี่น้องเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของการอธิษฐานให้กับเสียพิบาลและผู้นำของเราวันนี้อยากที่จะหนุนใจให้ที่จะพี่น้องจะรู้ว่าพี่น้องมีความสำคัญจริงๆสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องไม่ใช่เป็นแค่ใครคนหนึ่งที่มานั่งในคริสตจักรแล้วก็มานั่งเฉยๆพี่น้องไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้ามีการเรียกในชีวิตของพี่น้องพระเจ้ามีจุดมุ่งหมายในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนนะคะและการอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญมากพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานพระคัมภีร์ไม่ได้พูดว่าถ้าท่านอธิษฐานถ้าท่านอธิษฐานแปลว่าสามารถเลือกได้ว่าอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานแต่เมื่อท่านอธิษฐานแปลว่าทุกคนต้องอธิษฐานนะเหมือนกับว่าท่านไม่ได้พูดบอกว่าถ้าข้าพเจ้าแปลงฟันบอกถ้าเราพูดว่าถ้าข้าพเจ้าแปลงฟันแปลว่าแปลงก็ได้ไม่แปลงก็ได้แต่ว่าพระเจ้าพูดว่าเมื่อท่านแปลงฟันหมายความว่าต้องแปลงฟันทุกวันเหมือนกันค่ะเมื่อท่านอธิษฐานก็คือมันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำ นั่นคือการอธิษฐานพี่น้องจะมีส่วนช่วยในการขยายอาณาจักรอย่างมากพี่น้องอาจจะไม่เห็นชัดในวันนี้เมื่อท่านกลับไปหาพระเจ้าพี่น้องจะเห็นในบัญชีของพี่น้องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่าพระเจ้านี้ได้ทรงโปรดบันทึกอะไรไว้บ้างที่เมื่อท่านทำให้แก่อาณาจักรของพระเจ้าข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจว่าอยากให้พี่น้องเนี่ยมีการบันทึกจากพระเจ้าที่ยาวมากเต็มไปหมดเลยว่าวันนั้นอธิษฐานเผื่อคนนี้วันนี้อธิษฐานเผื่อคนนั้นวันนี้อธิษฐานเผื่อผู้นำคนนั้นวันนี้ผู้นำคนนั้นปลอดภัยเพราะว่าพี่น้องคุณต้อยอธิษฐานเผื่อเป็นต้นนะคะข้าพเจ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องคนไหนมีคอมมิตเมนต์ในจิตใจอยากที่จะอธิษฐานเผื่อเสียพิบาลและผู้นำเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในอาณาจักรของศัตรูเนี่ยแล้วเอาชนะและลบชนะอย่างราบคาบเหมือนกับจอชัวเนี่ยข้าพเจ้าขอให้พี่น้องเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะไม่บังคับแต่ถ้าว่าคนไหนที่พระเจ้าทำงานในจิตใจว่าตั้งใจที่อธิษฐานเผื่อผู้นำเนี่ยในรายละเอียดนะคะไม่ใช่แค่อธิษฐานเผื่อแบบคำสองคำแต่อธิษฐานเผื่อความปลอดภัยอธิษฐานเผื่อความสำเร็จอธิษฐานเผื่อการปลดปล่อยของคนอธิษฐานเผื่อลูกเมียของเขาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ผู้นำในโบสถ์เราแต่ว่าผู้นำตั้งเยอะๆที่มีอิทธิพลในโลกนี้เนี่ยขอข้าพเจ้าขอท้าทายวันนี้ค่ะให้พี่น้องออกมาวันนี้เราจะมีการเจิมเพื่อที่ว่าจะอิมพาร์ตหรือว่าเพื่อที่จะนะคะเจิมเนี่ยให้มีวิญญาณของการอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าขอท้าทายพี่น้องให้เดินออกมาเลยค่ะตรงนี้เลยข้างหน้าเนี่ยถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าวันนี้เขาพระเจ้าตัดด้วยว่าจะขอเป็นหุ้นส่วนในการอธิษฐานกับให้กับผู้นำของเราพัสดาวเนี่ยบอกว่าอยากจะได้พี่น้องในคริสตจักรของเราเนี่ย100 คนในการอธิษฐานเผื่องานของเขาเพื่อที่ว่างานของเขานี่จะได้ดำเนินออกไปนะคะไปถึงประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพม่าแล้วก็ประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะขอเชิญพี่น้องออกมาถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่บังคับนะคะถ้าผู้ใดมีความต้องการตรงนั้นเนี่ยที่จะเป็นหุ้นส่วนในการอธิษฐานเผื่อสำหรับผู้นำเนี่ยขอให้เดินออกมาเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กรุณาช่วยไปรายงานตัวกับคุณแซมด้วยนะคะไม่ใช่เพื่อที่จะจับผิดหรือว่าตรวจตานะคะแต่เพื่อที่ว่าเรานี่จะได้มีคอมมิตเมนต์ที่สตรองค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเรียกคนของพระองค์ให้ได้มีส่วนในการเป็นหุ้นส่วนในการอธิษฐานให้กับผู้นำไม่เพียงแต่ของเราแต่ว่าผู้นำทั่วโลกเพื่อให้งานของพระเจ้าได้ขยายไปในดินแดนต่างๆที่พระเจ้าจะทรงโปรดเรียกให้ผู้นำเหล่านั้นทำงานลูกขออธิษฐานพระองค์เจ้าข้าที่พระเจ้าจะทรงโปรดเจิมพี่น้องของลูกในวันนี้เจอพี่น้องของลูกในวันนี้ทุกๆคนในพระนามพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าทรงอิมพาร์ตเข้าไปในชีวิตของเขาทุกๆคนให้มีจิตใจในการอธิษฐานให้เขาหนักแน่นในการอธิษฐานให้เขามีความกระหายในการอธิษฐานโอ้พระบิดาเจ้าข้าเมื่อเขายกมือขึ้นเหมือนกับโมเสสมือของเขาจะไม่อ่อนแรงพระองค์เจ้าข้าฮาเลลูยาเขาจะตัดสินใจที่จะยกมือจนกระทั่งการทันสมคามนั้นสิ้นสุดลงและเราจะเป็นฝ่ายชนะอย่างราบคาบโอ้พระบิดาเจ้าค่ะโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาลูกขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมณบัดนี้ด้วยการเจิมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอิมพาร์ตเข้าไปในชีวิตของพี่น้องฮาเลลูยาที่จะเป็นนักอธิษฐานที่จะเป็นผู้ที่ต่อสู้ฝ่ายสงครามฝ่ายวิญญาณอย่างเข้มแข็งโอ้พระบิดาเจ้าชีวิตการอธิษฐานของเขาจะไม่เหมือนเดิมชีวิตการอธิษฐานก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตการอธิษฐานจะเกิดผลโอ้พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานฝากฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องไว้ฮาเลลูยาอิมพาร์เทชั่นอันน้อยติ่งฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้การเจิมพระองค์เจ้าค่ะการเจิมอิมพาร์เทชั่นอันนอยติ้งฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาการเจิมฮาเลลูยาฮาเลลูยาอิมพาร์เทชั่นการเจิมพระเจ้าในชีวิตของการอธิษฐานฮาเลลูยาเป็นการเจิมที่เกิดผลฮาเลลูยาการเจิมที่เกิดผลในพระนามพระเยซูเจ้าการเจิมที่เกิดผลฮาเลลูยาอิมพาร์เทชั่นออฟเดอะนอยติ้งเดอะไปฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาการเจิมจากพระเจ้าการเจิมจากพระเจ้าการเจิมจากพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮ ฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org